Tükür yarın helbijartına rejima Beşar el-Esed li Afrin'e nahatın dîtin. Jiyana Afriniyan ba awayekî normal bê mijûla bi helbijartinan derbas bû. Ji bo ku em li ser mijara helbijartinan bisekinin, em bi xêrhatina rewşenbîr û siyasetmedar Dr. Abdulmecid Şêxo serokê berê yê Encumena Niştîmaniya Kurd li Afrînê dikin. Tu bi xêr hatî, doktor.
Li herêmên di bin kontrola rejîmê de hilbijartin tên çêkirin. Tu wek mirovekî rewşenbîr û siyasetmedar tu demekê di Encumena Niştîmaniya Kurdî de jî te kar kir. Tu çawa vê hilbijartina dinirxî?
Bele, berî giya spas ji wera û ji bo va beşdarbûnê û pirsê we. Berî ku em li ser hilbijartinê li Sûriyê bipeyivin, divê em hinekî vegerin dîroka Sûriyê û destpêka destlata Sûriyê taybetî wextê ku Hafiz el-Esed destpê kirî û heta Rohîrû. Dîroka destlata Sûriyê bixwe dîrokek Kevnare, dîrokek Şonverû ye, dîrokek Şûnketî ye. Hafiz el-Esed wextê ku hatî ser text bixwe digot ez dixwazim tevgerek ser rast li Sûriyê bikim, mixabin sal derbas bûn lê ew li peyvin xwe nebû xwedî. Sûriyê di hemû waran de bi şûnket çi aborî, çi siyasî, çi civakî. Piştî Esed çû dilvaniyê lawê wî Beşar el-Esed ew jî bi zorê bû serok wî jî soz da gelê Sûriyê ku ez ê kanibim biharekê li Sûriyê çêkim. Gelê Sûriyê çi Kurd çi Erebe çim kêm netewin din jî bawer kirin ku rast Esed wê biharekê li Sûriyê ava bike. Lê mixabin ew ê berxwe da nadî rê vekirina nadiyan li Sûriyê da miletê Sûriyê pir rêxistin çêbûn, pir nadî vebûn, bîrewer û siyasetmedar û yên Sûrî çi Erebe çû Kurd nadî vekirin, navin cida cida lê kirin, wan xwestin bi rêkêvana di piştaçûna civakê Sûriyê da, di piştaçûna demokratiyê da beşdar bin. Lê Pişta çûna wan çavdengiyekê mezin dîsa li Sûriyê kir û li hikmetê Sûriyê û li Esed bi taybetî Esedê biçûk ew ê dîsa rabûn ev endiyê henî gîgirtin û pirin wan jî kirin zîndanê. Ca eger eva dîroka bingehîn be yê hikmetê mey niha wê paşê çi bibe? Eger bingeh ev be, demek bingeh xerab bû, li ser bingeheke xerab hatiye ava kirin. Piştî wê wek cîhan gîdizane ev bû salê pêncî ye şoreş li Sûriyê rabiye, dengin demokratî xwazan bilind bûye, xwîn hatiye herkandin, bi sed hezaran pakrewan çêbûne keç û jin û xurd çiş kurdan çiş ereban li serenserî Sûriyê. Dewletin nav netewî destê dixwe dirêj kirine, derdorin Sûriyê destê xwe dirêjî me jî kirine, lê mixabin hinek binêtê xerab, hinek dixwazin li hevhatinekekî bikin, lê dîsan hikmetî Sûriyê bi serhişkê xwe da berdewam e, ew nikane li hevhatinê bike û ne niyaz dike ku li hevhatinê jî bike. Di vê çarçewê da, di vê rewşa kampax û xerab da, hikmetê Sûriyê tê careke din ne bes li miletê xwe, li cîhanê dixwaze bikene, yanî bi wan bikene û dibe îro ez hilbijartinê dikim. Ev hilbijartina li gor ev pêşgotinê ku mikirî, yanî tevê wateyê hilbijartinek ne rewaye, ne meşrûye, milet qebûl nake, ne çûk û ne mezin û ne Kurd û ne Erebe û ne kêm netewin din vê hilbijartinê nikanin bipejirînin. Hilbijartin wek ya berî ye, wîn jî ya berê jî xerabtir e. Kesin ku derkevin berê destnîşan bûne, berê diyar bûne û kesî dîtir jî bawer dakim jî ku xwe navid xwe bidin ji bo terşîhê, wê ku navid xwe dane jî اونا به دست نوان هاتن تیودان بیاین وانن لو رجی از دبه مجار کدن امه به هلبجارتنه بتوندی یعنی بحشکایی امه شرمزار بکن و ام دیدا نهف کارن
لگوری تا کسین جعفرینه یعنی هن خانم زد کنه یعنی تبلی به هلبجارتن نبونه هنه یا نه یانجی وک کسکی عفرینی بشدار بونا تبلی بونا وان هلی بجارتنا تو چوال بینید
یعنی خب برشحینین یعنی هر
هر دو
از باورناکم جملتی ما یه ریزیل خوادگری ایش گش عفرینی به اگر گش باجارن دن بین که هر لسر صندوقی و دنگی خواب ده از نا بیشم کردیان عرب از نا غازم و جدابونه تیخمه لازه بیشم هر رو نشتوانک کل کداری بی یک و ریزه احترام الخواه دگری و ریزه الوی ملتی دگری و ریزه الشهدائن لسوریه دگری چو کرد و عرب اینی زیکی صندوقا نبی
هنک جواب دیر و سیاست مدار دویجون بلکی او هلبجارتن هنک هیوین بچوک جر خلک سوری را پیک بینه
در باوری مدار نا به کرماش دویجون بخوازی ها و به هیوی ها مرا ناگینه کازی ها ما بری پر هیوی کریه و او قصا سال او دستلادا دستلات دارار هیا و تشتی کل سوری بیا هیدی یعنی جیه هیوی بجارک نما هیا اوی که هیوی ها دکن بفی حکمتی سوری کنکا هی او فانتازیه که او خونه که و خوپاندنه که اشخار و جملت را
هنک آلی به طایبت آلی اپوزیسیون سوری وان دبیجن کرد پشتگیریان رژیمی دکن و برکی جین ها بیجن هنک تفلیه هل بجارتون نانجی بونه تو وکی سیاست مداره کی کرد چاود بینی پشتگیریان هن کسان هن کردان جوا رژیمی را هیه و کرد چاود یعنی وی رژیمی دن رخیه
پشتگیریج رژیمی را تنه جدابونک ده در سیاست ده های ده هن مفاهیم ده پشتگری تشتک و هلوست تشتک و پیوندی تشتک ملتی ما چه ملتی ما به چه ای سوری به بشوکی گشتی جدابون نزانن تیخن ارتی و مفاهیم نه یعنی ملتی کرد و پارتین کردی که پیوندی نوانو کور و سیاسی و پشتگریج حکمتی سوری را باور ناکم هبن نا ممکن تقاطع در درکی دا هبه او تقاطع نا اشارتی یعنی پیوندیانه تقاطع نا اشارتی پیوندیانه بله
پشتی ویهل بجارتن نا وی چه ببین یعنی توشت که سر آسا تکلین دروان و برا پوزیسیون و رژیم نا برا کردا و رژیم وی به چه کرن
اگر رژیم اگر نظامی که سوری نهات او نظاما به شواکی دیموکراتی به ایراداک دولی قیاداک نه تازه کرد تیده هبن عرب تیده هبن هات آوا کرن و اگر واقعیاتی کنی بحق ملتان حق ملتی خواه دیموکراتیات تثبیت کرد برنامه خواهد و بکار جهانی و هنگه امگی لگل و نظام ورنه
سواد کسی که روشنبیر گر رژیم عفرینه بکه بندستی خواه تی چوکی هل وسط تایی چه به؟
کی جن رژیما؟
رژیما سوریه و اینها رژیما بشار الاسد
ایمن از ورکس از الدشبم چو بره الدشبم از اینها جلدشبم و دی پیش روژه دا جی وک کس
چما
وک بعد پیش گوتنی دا گوتی رژیم سوری تانه ها او قصه ساله بینی دیموقراتیت جنتی آزادیت جنتی از چاوانه ها پشتی وا خون هرکاندنه و پشتی وا قربانه پشتی وا کشتنه یعنی چاو از کانه بم لگل وا رژیمه بم یا وا رژیمه قبول کم از بم وکس دسا نه از و نه بسدان و بحزاران ین وک مهنه و دسا برخوا بدن لدیجی و رژیم دوهاتی یک ابن پرست و دیکتاتور راوستن
لداوی آوی هفدیتنه ام به ناوی دنگی امریکا سپاس یا دکتر عبدالمجید دکن سپاس